Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 26-njy awgusty, hepdeniň duşanby güni. Sugunky programamyzda etnik azlyklaryň çağalarynyň ene dilinde okudylmagy barada haýyşlary ýene dinlenmedi. Aýyp ýokunçly adamlar ýekirilýän Türkmenistanda olara medisina kömegini bermegiň tertibi tasdiklandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kırgızstanda yurdun ozolky gümrük gullugynyň başlygy Raimbek Matraimowyň deslapky tutuklyk möhleti azyndan 26 oktýabra çelini uzaldyldy. Bu barada Bişkek 1 may itiraf suwdy 26 awgustda Azatlyk radiosyna habar berdi. Matraimow yurtdan 1 milliard dollar möçberinde pul teristlerinin çıkarılmağı bilen bağlı, yukarı dereceli korrupsiýa işinde esasy şahsiýetleriň biri bolup geçýär. Matraimow we onuň 3 dogany martda Azerbaýjandan Kyrgyzstana ekstraditsiýa edildi. Olar Günorta Kavkaz döwletinde gizlenýärdiler. Dogonlaryň arasyndan iň meşhuri Raimbek 2020-2021-nji ýyllardaky korrupsiýa dabasy bilen iltisikli, hapa pullary ýuwmakda, adam ogurlamakda we adamlary bi-kanun ýagdaýda azatlykdan mahrum etmekde aýplanýar. Telegramın esaslandırıcısı Pavel Durov'un Fransa'da tutuk edilmeginin izi bilen online habarlaşma hizmetini hüdürleyen kampanya Evropa Birleşiginin kanunçuluk esasında iş alıp barandığını ve munun bilen bağlı hiçbir düzgünleri bozmandığını aýtdy. Durov 24 avgustda Azerbaycandan Fransa'nın Le Bourget aeroportuna gonun pursatı taklanıpdy. Bu telegramda yeterlik moderasiýanyň ýoly goýulmazlygy, seýlede nese gaçakçylygy we beýlik jinayetler bilen baglanşykly, kanun goraýjylary bilen hyzmatdaşlyk etmezligi ýaly diýlapky derňe we esaslanýar. Platformadan hyýanatçylykly ulanylýandygy boýunça platformanyň ýa-da onuň eýisiniň jogapkärdigini aýtmak absurd bir zatdyr diýip telegram bellidi. 25 avgustda Fransiýanyň adalat resmileri Durov'un tutuklyk möhletini uzatdylar. 25 avgustda Pakistanda bolan ayrı-ayrılıkdaki 2 tane avtobus helakçylygynda azyndan 34 adam, sol sanda Eýrana göýberilmedik 12 tane ziyaretçi helak boldy. Bir avtobusyň Punjab welaýatynyň goloyundaky Azad Patan şäherinde zara gaçmagy netijesinde azyndan 22 adam öldi. Başqa bir ýagdaýda Eýrana göýberilmedik avtobusyň Bulujistan vilayatynda oýa agmagy sebäpli 12 adam helak boldy. Pakistanda ýol helakçylykları ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Muňa esasan erebet ýollar, howpsuzlyk şertleriniň berja edilmezligi we sürüjüleriň pes basarynygy ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. 25 avgustda Israil we Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik topar hökmünde ikrar edilen Hizballah birik-birigine garşy köp sanly raketalary atdylar. Emma sol bir wagtda ýagdaýlary dartlanystyrmak islemeýändiklerini ýaňdatdylar. Bu regionda has uly ursun turma kuwatirleri arasında bolup geçýär. Israil Hizballahyň hüjüm etmek planlary barady aňtaw maglumatlaryny edineninden soň İran tarapından goldunulýan toparyň Livanyň günortasyndaky nysanalaryna garşy dislapky howa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Bu geçen oktýabrda Gazada uruş başlanyly bäri iň iri çaknysyklaryň biri boldy. Hizballahyň lideri Hasan Nasrallah Livanyň terhetlerinden Israiliň esasy harby aňtaw bazasy diýip häsiýetlendiren Tel Aviviň goloýundaky Gililot berkitmesine zarba urlandygyny aýtdy. Ol Israiliň özleriniň hüjüminden 30 minut çemesi öň zarba urandygyny hem bellidi. 26 avgustda 60 töwereği media we hukuk toparlary Ýewropa Birleşiginden Israiliň Gazada jurnalistleri gyrýandygyny aýdyp, onuň bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny toktatmaga we oňa garşy sanksiýalary girdirmäge çagyrdylar. Bu wagtdaky çagyryş Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Brüsseldäki duşugynyň öň ýanynda edildi. Beýanatda 7 oktýabrdan bäri Gazada Israiliň güýçleri tarapyndan 130-dan hem aşy Palestin jurnalistiniň we media hünärmeniniň öldürilendigi bellenilýär. Jurnalistleriň bilkaslaýyndan ýa-da park berilmezden nysany alynmagy we öldürilmegi uruş jenaýatydyr diýip beýanatda nykdalýar.